Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Neurja po Sloveniji že peti dan, v osrednjem delu države klestila toča.
Delodajalske organizacije začasno izstopajo iz ekonomsko-socialnega sveta.
Državni zbor po vetu znova potrdil zakon o dolgotrajni oskrbi.
Kaj o priporočilih vladi za preprečevanje sovražnega govora meni dr. Žiga Turk.
V Novi Gorici se pripravljajo na nedeljsko deaktivacijo letalske bombe iz druge svetovne vojne.
Matej Mohorič po uspešnem begu in fotofinišu zmagovalec 19. etape dirke po Franciji.
Vreme tudi jutri spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marta Jerbič, tehnik Boštjan Smole in voditelj Robert Božič. Slovenijo so že peti dan zapored zajele močne nevihte z nalivi popoldansko neurje v zahodnem in osrednjem delu države, so spremljali močni sunki vetra, ki so v Portorožu dosegli tudi do 94 km na uro. O toči poročajo iz osrednjega dela države, med drugimi iz Komende, Škofljice, Ivančne Gorice in Stične. Nevihtni sistem zdaj nekoliko oslabljen potuje naprej proti vzhodu. Jutri bo nastalo še nekaj ploh in neviht, ki pa predvidoma ne bodo tako močne kot današnje. Nedelja in ponedeljek pa bosta dva mirna sončna dneva, napovedujejo na Agenciji za okolje. Medtem pristojni nadaljujejo ocenjevanje škode po neurjih v preteklih dneh. Občino Vojnik, ki je včeraj prizadelo silovito neurje s točo, so danes obiskali državni sekretar na obrambnem ministrstvu Rudi Medved, poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan in VD generalnega direktorja uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Občini so zagotovili pomoč, saj je neurje prizadelo 3/4 njenega območja. Medved je ob tem zagotovil, da bo država tudi drugim prizadetim občinam zagotovila denar za nujne sanacije.
Gre za te nujne sanacije, občine same teh stroškov ne bodo zmogle, treba bo spremeniti zakon o odpravi posledic naravnih nesreč in ta proces je praktično stekel, tako da bo verjetno že v prihodnjem tednu nared tudi zakonsko besedilo, ki bo uredilo to področje.
Ministrica za kmetijstvo Irena Šinko si je posledice neurja danes ogledala v Podbrezjah. Poudarila je, da je na prizadetih območjih potrebna čimprejšnja sanacija, da se že sicer problematična okuženost z lubadarjem ne bi še povečala. Obiskovalce pa opozarja, naj se zaradi varnosti izogibajo območja vetroloma. Silovito neurje je danes prizadelo tudi sever Italije, odkoder poročajo o orkanskem vetru in toči ter celo tornado v Milanu. Neurje je ruvalo drevesa, poplavljalo in odkrivalo strehe. Najhuje je bilo v Lombardiji, o neurju pa so poročali tudi iz Benečije. Poškodovanih je bilo več ljudi. Reprezentativne delodajalske organizacije zaradi neenakovredne vloge začasno izstopajo iz ekonomsko-socialnega sveta. Predsednik Združenja delodajalcev Slovenije Marjan Trobiš pojasnjuje.
Nekatera ministrstva ne razumejo socialnega dialoga in ga pretvarjajo v socialni monolog. In v takem težkem okolju ne moremo, niti ne želimo sodelovati, ker imamo samo vlogo statista. Predstavniki gospodarstva, delodajalci, smo želeli in pričakujemo enako vreden položaj delodajalcev v ekonomsko-socialnem dialogu. Ob takšnih pogojih poslovanja naše gospodarstvo ni in ne more biti konkurenčno.
V kabinetu premijeja Roberta Goloba so zapisali, da razlogi delodajalcev za izstop ne prepričajo in da socialni dialog poteka. Minister za delo Luka Mesec izstop razume kot taktično potezo za blokado sprememb. Politične stranke pa so se odzvale različno. SD menijo, da prekinitev socialnega dialoga predstavlja korak nazaj pri zagotavljanju razvojnega potencijala države. V NSI pa odločitev delodajalcev razumejo kot logično posledico sprejemanja zakonodaje mimo njih. Poslanci so po izglasovanem odložilnem vetu državnega sveta na izredni seji znova potrdili zakon o dolgotrajni oskrbi. Zanj je bilo tokrat treba zbrati 46 glasov, vendar to glede na razmerja moči v državnem zboru ni bilo pod vprašajem. Za zakon je glasovalo 52 poslancev, 10 jih je bilo proti. V poslanskih skupinah SDS in NSI so znova opozorili, da zakon ni usklajen s socialnimi partnerji in da ne prinaša novih pravic, ampak le dodatno prazni denarnice državljanov. Vlada ima po novem strateški svet za preprečevanje sovražnega govora in ta je sredi tedna predstavil priporočila za preprečevanje tovrstnega govora. Člani sveta, ki jih vodi Nika Kovač, so v dokumentu vrstili 57 priporočil. Razdelili so jih v 6 sklopov: splošna, vzgojna, priporočila izobraževanja in mladine, preventiva, kaznovalno pravni odziv ter mediji in splet. Za komentar smo prosili profesorja doktorja Žiga Turka. Na vprašanje, kaj meni o teh priporočilih, za kakšna priporočila gre in komu so namenjena, je odgovoril.
Najprej moram seveda povedati, da nikakor ne zagovarjam nevljudnega prostaškega govora, spodbujanja kaznivim dejanjem, spodbujanja sovraštva in tako naprej. Ne? Ampak treba je pa vedeti, da včasih je pa tudi v demokratični družbi kakšna ostra beseda potrebna. Mi že imamo zakonodajo, ki to področje ureja povsem dobro. Nekatere vrste govora, nekateri govori so že prepovedani. Tisto, kar ni prepovedano in kar koga prizadane, skratka, če je kdo užaljen, lahko toži in tudi sodna praksa je tukaj taka, da je izrazito, kako bi rekel, nenaklonjena tistim, ki rečejo kaj narobe iz napačne strani, če temu tako rečem. Zdaj pri teh priporočilih, kot jih jaz berem, gre za ene 3 sklope na svetu oziroma 3 sklope idej. Ne? Glavna je, da se razširi, kateri govor je prepovedan in kateri govor se preganja. Stvari gredo v smeri, da vse, kar je za nekoga neprijetno, vse, kar nekoga vznemirja, vse, kar lahko nekaj pove o neki zaščiteni skupini, to so pa skoraj vsi, razen, ne vem, starejših belih moških, če temu tako rečem, da se vse to prepove, kaznuje, odstranjuje, cenzurira in tako naprej. To mislim, da je povsem nesprejemljivo. Demokratična družba potrebuje odprto debato, v katerih lahko svobodno povemo svoje mnenje o vseh. Drugo, kar opažam, je, da je na en velik napor v smeri tega, da se vzpostavijo neke inštance, neke skupine, neke inštitucije, da se nekim obstoječim društvom, morda profesionalnim, podeli licenca, zato da bodo neželen govor preganjali, da bodo neželen govor preganjali kar brez sodnih odločb, ne vem, upravniki spletnih omrežij, upravniki socialnih omrežij, mediji, ki imajo spletne strani in tako naprej. In tretje, prav nič prozorno ni, se skozi ta dokument ne vleče. Ideja, kako bi našli neke načine, da bi spravili denar do tistih, ki se z preprečevanjem svobode govora ukvarjajo oziroma ki bi o tem raziskovali, modrovali, ovirali govor in tako naprej. Skratka, ena cela množica teh ukrepov terja oziroma ima v podtonu to, da je treba nekoga dodatno financirati, da se bo z preprečevanjem svobode govora ukvarjal.
Gre za strateški svet, ki deluje v okviru vlade. Povsem naravno je, da si vlada najmanj želi, da bi ji opozicija nastavljala ogledalo. V tem smislu je lahko pravzaprav strateški svet za preprečevanje sovražnega govora nekakšen organ, ki pomaga vladi pokoriti opozicijo.
Prav gotovo gre pri teh kontinuiranih naporih za to, da se govor omeji za poskus, kako kako bi pravzaprav utišali kritiko oziroma kako bi iz javnega prostora izrinili vse tiste glasove, ki niso dominantni. Na eni strani to kaže na šibkost, intelektualno, kognitivno šibkost pozicij, ki potem v takem javnem prostoru ostanejo. Na drugi strani pa seveda to dokazuje, da se vlada, da se oblast zaveda, da je v javnosti veliko nezadovoljstva z smerjo, v katero se stvari odvijajo in poskuša seveda to nezadovoljstvo na različne načine ustavljati.
Je še dejal Žiga Turk.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
V Novi Gorici bodo v nedeljo dopoldne strokovnjaki izvedli deaktivacijo 250-kilogramske letalske bombe iz druge svetovne vojne. Prebivalci in uporabniki poslovnih prostorov v bližini območja deaktivacije bodo evakuirani. O s tem povezanih protokolih in načinu deaktivacije bombe je za naš radio spregovoril namestnik poveljnika državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Igor Boh. Z njim se je pogovarjal Marcel Krik.
Kako bo potekala nedeljska evakuacija pred odstranitvijo letalske bombe?
Kot je bilo že v javnosti sporočeno, bo v nedeljo 23.7. potekala onesposobitev letalske bombe v Novi Gorici. V ta namen so bile iz vidika varnosti po nekih mednarodno veljavnih standardih določene tri cone varnosti. In sicer je prva cona, ki obsega 100-metrski pas in ki je že ta trenutek zaprta za dostop vsem razen izvajalcem nalog pri pripravi onesposobitve bombe. Potem je drugi evakuacijski krok, ki sega do razdalje 400 metrov od samega mesta bombe. To območje bo v nedeljo med 7 in 9 uro potrebno izprazniti za vse prebivalce, ki živijo na tem območju. In potem imamo še zunanji pas, ta pa je v razdalji med 400 in 600 metrov samega mesta, kjer leži bomba. V tem predelu oziroma v tem pasu pa velja zaklanjanje, kar pomeni, da lahko stanovalci ostanejo v svojih prebivališčih, stanovanjih. Je pa res, da se morajo v teh prostorih umakniti v tiste dele svojih stanovanj, ki so v nasprotni smeri od pozicije bombe. Se pravi, ne v prostore, kjer pač lahko z okna vidijo v smeri bombe, ampak v druge prostore, če to seveda okoliščine dopuščajo. Če pa imajo mogoče kakšno možnost se v tem času makniti tudi kam drugam, pa je kam medlet ali k prijateljem na obisk, bo pa to še bolj zaželjeno z naše strani.
Imate več scenarijev za deaktivacijo. Kakšni so?
Mi, tako kot pri vsaki drugi bombi, na katero v Sloveniji naletimo, imamo predvidene dva scenarija. In sicer prvi je ta, ki je najbolj ugoden tako za nas kot za samo okolico, in sicer da poskušamo z same bombe odstraniti oba vžigalnika, govorimo o prvem in zadnjem vžigalniku. Če nam bo to uspelo, potem ocenjujemo, da bo nekje po eni dobri uri bomba nesposobljena, potem gre samo še za transport, ločen transport samega telesa bombe in pa v drugem vozilu transport vžigalnikov v začasno skladišče. Če nam to ne bo uspelo, kar pomeni, da vžigalnika ne bosta popustila in se odvila, potem nastopi druga faza, in sicer gre za rezanje plašča bombe z akumulativnim trakom. Govorimo o neki linijski eksplozivni polnitvi zelo specifične oblike, ki se jo proži nadaljavo. Sama eksplozija tega traku, ki je nameščen na bombi, pa povzroči, da se prereže plašč bombe, preostanek energije penetrira v sredino bombe in povzroči, preprosto povedano, gorenje eksploziva. In ta eksploziv v tej količini, govorimo 100 kg, bo nekje po eni uri zgorel in potem v bistvu je zadeva zaključena. Je pa res, da lahko pa pri tej drugi fazi, se pravi pri kumulativnem rezanju plašča bombe, pride do prenosa energije tudi na ujačevalec eksplozije, ki se nahaja v obeh vžigalnikih, tako prvem in zadnjem v mestu pod vžigalnikom. Vkolikor pa pride, kot sem rekel, do prenosa energije do tega ojačevalca eksplozije, ki je zelo, zelo občutljiv, potem bomo pa dejansko dobili eksplozijo bombe, tako kot pač bi zadeva z letala padla na tla in dobimo eksplozijo v masi. To je pa potem zadeva, ki pa bo verjetno podožila tudi nekaj gmotne škode. Bistven postopek našega dela pa je, da zavarujemo zdravje in življenje ljudi, tako naših pirotehnikov, kot tudi vseh v okolici. Tako da tudi, če pri tej drugi fazi grejo zadeve na robe, se zadeva izvaja nadaljavo, tako da ni prisotnih naših pirotehnikov, seveda do neke škode pa neminovno pride.
Ja, seveda upamo, da bo te škode čim manj. Gospod Bog, se sicer število najdenih ubojnih sredstev povečuje. Kaj pravi statistika?
Ja, statistika zadnjih 15 let kar nakazuje, da se trend vsako leto viša. Če pogledamo za leto 2022, smo imeli 676 intervencij, to pomeni 1,85 intervencije dnevno. Bilo je odstranjenih 6911 kosov neeksplodiranih ubojnih sredstev. Spet, če to prevedemo v neko dnevno statistiko, to pomeni 18,93 kosa na dan in v skupni teži 12 ton in 28 kilogramov, kar zopet znese 33 kilogramov dnevno. To so zelo velike številke, trend nam narašča, povečevati se pa ekstremno začelo v času COVID-a, ko smo pač imeli določene omejitve, ljudje so bili doma, so se ukvarjali z raznim čiščenjem okolice svojih hiš, več je bilo gibanja po naravi, gleda, da je ta navada ostala, ki je seveda dobra, ljudje se gibljajo po naravi, kolesarijo, nabirajo gozdne sadeže in pri tem seveda se naleti na neeksplodirano ubojna sredstva. Če povem samo za letošnje leto, podatek je do 13. junija, se pravi cirka mesec dni nazaj, smo izvedli 325 intervencij, 1596 kosov smo odstranili, teža bila pa cirka 6 ton, tako da previdnost pri sami najdbi pač velja in je treba dejansko postopati na nek način, da do nesreče ne pride.
Ko že ravno omenjate, kako pa postopamo, če zares odkrijemo to neeksplodirano ubojno sredstvo, kot ste sami dejali, umik, pa verjetno klic na številko 112 ali 113?
Vsekakor klic na 112, 113, umaknemo se po isti poti, po kateri smo do tamnega sredstva prišli. Glede na to, da danes skoraj vsi posedujemo pametne telefone, je zelo dobrodošla kakšna fotografija takšnega sredstva, ki se ga pošle operaterju na številko 112. To za nas pomeni, da se lahko bolj pripravimo na samo intervencijo. Je pa res, da v okolici takega predmeta ne kurimo, ga ne prestavljamo, ne premikamo. Če se le da, počakamo poklico na 112 ali 113 na kraju najdbe, da pridejo tja strokovnjaki, da jim pokažemo točno mesto najdbe in seveda potem steče postopek za varno in strokovno odstranitev takega sredstva.
Z namestnikom poveljnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Igorjem Bohom se je pogovarjal Marcil Krik.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Peterlinovi dvorani v Trstu bo prihodnji teden od 24. do 30. julija potekal Diversity Festival, festival raznolikosti, ki sledi letni temi društva DM+, to je društva mladih Slovencev v Italiji, in sicer je to Sinergija. Na dogodku želijo skupaj z udeleženci in vsemi ostalimi sodelujočimi razmisliti o pomenu sinergije v vsakdanjem življenju in kakšen učinek ima lahko ta na celotno skupnost. Glavni soorganizator festivala je mladinska mednarodna organizacija JEN, Youth of European Nationalities, mladina evropskih narodnih skupnosti. Dogodka se bo udeležilo približno 40 mladih, poleg organizatorjev in članov DM+, pričakujejo na festivalu tudi 32 mladih pripadnikov drugih evropskih manjšin. Delavnice, ki jim bodo udeleženci lahko sledili, so vse z umetniškega področja. Katja Stojnič bo vodila delavnico Radijska zgodba s poudarkom na produkciji podcasta. Urška Bradaškaja Morato bo mentorirala gledališki delavnici, medtem ko bo Giovanna Bresan sledila pripravi scenografije.
Matej Mohorič je zmagovalec 19. etape dirke po Franciji. Slovenski kolesar je izkoristil zadnjo priložnost za ubežnike, v sprintu pa je po fotofinišu gnal Danca Kasperja Asgrina. Luka Mezgec je bil sedmi. Prvih pet v skupni razvrstitvi na čelu z branilcem naslova Jonasom Vinegardom je v cilj prišlo z več kot 13 minutami zaostanka. Pogačar ima na drugem mestu 3 minute in 10 sekund prednosti pred Britancem Adamom Yatesom. Nevihte bodo zvečer ponehale tudi v vzhodnih krajih, po noči se bo delno razjasnilo, do jutra bo po nižinah nastalo nekaj megle. V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo spet nastajale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju 20, najvišje dnevne od 21 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. Obeti. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in postopno spet bolj vroče. Vreme po Sloveniji. Ljubljana pretežno oblačno 20 stopinj, Maribor 18, piha v vzhodnih sunkih do 30 km na uro, Koper 25, Novo mesto oblačno in dežuje 19, piha v vzhodnih sunkih do 40 km na uro, Celje 19, piha zahodnik 18 km na uro, Murska Sobota oblačno dežuje 23, Kran 20, Nova Gorica in Ilirska Bistrica 23, Logatec in Idrija 20, Metlika 21, Krško 18, piha jugozahodnik sunki do 33 km na uro, Babno Polje 20, Jezersko in Slovengrade 17 stopin, Slovenske Konice 19, Lendava 21, Listca v oblakih, Ledina zrna 16 stopin, piha zahodnik sunki do 49 km na uro ter Kredarica pretežno jasno 9. Primorska avtocesta je zaradi previsokega tovornega vozila pred predorom Dekani kratkotrajno zaprta v smeri proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt tudi počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Zastoj je na Primorski avtocesti med Postojno in Ljubljano. Upočasnjen promet zastoj je na posameznih odsekih, zamuda je približno 50 minut. Zastoj je na Ljubljanski južni obvoznici med Kozarjami in Malencami proti Dolenski. Zastoj je tudi na vzhodni Mariborski obvoznici med priključkom Maribor Center in razcepom Dragučova v obe smeri in zastoj je na cestah Šmarje Koper ter Logatec Vrhnika pred Vrhniko. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Marta Jerebič, tehnična izvedba Boštjan Smole, bral sem Robert Božič. Ura je 18 in 23 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.